Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Biar sukacita mempelai turun di tengah kita sekalian. Pertama-tama marilah segala hormat puji lebih dulu kita sampaikan kepada pemilik firman ini. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, kepala jemaat. Haleluya. Biarlah dia berfirman buat kita sekalian. Atas cinta kasihnya menjadi kecil, menjadi iota, dengan kita dibawa untuk berjuang masuk pintu sempit. Ya, masuklah melalui pintu sempit. Haleluya. Karena kita tahu kalau kita masuk pintu yang lebar, tujuannya sudah jelas, yaitu menuju kebinasaan. Tetapi mari kita masuk pintu sempit menuju kehidupan. Kehidupan itu ada di Yerusalem baru. Atau diulang dulu lagi lah, Matius 7 ayat 13.
Ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu,
ya,
dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan.
Iya. Terus.
Dan banyak orang yang masuk melaluinya.
Nah, itu banyak. Rame-rame. Iya.
Karena sesaklah pintu, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan.
Amin. Iya.
Dan sedikit orang yang mendapatinya.
Sedikit. Amin. Ya, itu sederhana sekali. Coba kalau masuk pintu sempit, secara umum saja diajak kebaktian, itu kan banyak yang gak mau tuh. Belum plus pelayanan loh. Ibadah saja semacam ini, ini seperti masuk pintu sempit, banyak yang mau, banyak yang gak mau tuh. Kemudian yang masuk pintu lebar, banyak. Lagi sekali kita lihat peta saman. Ini sekarang pintu kan kita harus melewati peta saman. Ya, masuklah pintu sempit karena menuju kehidupan ini. Langit bumi baru dengan kota Yerusalem baru. Maka dari itu ada pengajaran mempelai Alkitabiah. Memang ngikuti PMA itu ya kayak masuk pintu sempit ya. Kena firman, ditegur, apa gitu, kayak masuk pintu sempit. Nah, jadi masuk pintu sempit tujuannya sampai langit bumi baru dengan kota Yerusalem baru. Dan kalau kita masuk kota Yerusalem baru, pasti hidup. Karena di Yerusalem baru ada air kehidupan. Dan juga di tepi air sungai kehidupan ada namanya pohon kehidupan. Siapa makan buahnya pasti hidup. Tetapi kalau masuk pintu lebar, menuju ke binasaan. Dilempar dalam lautan api. Di lautan api, tapi tidak mati. Karena apa? Orang yang masuk di lautan api ini sakti semua. Dibakar tidak mati. Berarti sakti kan? Mau? Nah, kalau masuk pintu lebar menuju kematian, ada juga yang mimpin. Mari kita baca kitab Mazmur pasal 49 ayat 11.
Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati.
Orang-orang pandai-pandai mati. Iya.
Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda
tidak
mereka.
Tidak ada bedanya. Itu juga nanti mati.
Meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain.
Ya, kekayaannya pun tidak bisa menyelamatkan dia.
Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya.
Iya.
Tempat kediaman mereka turun-temurun.
Iya.
Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka.
Iya. Ini orang yang melalui pintu lebar ini, saudara. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selamanya. Istilahnya kan rumah masa depan ya katanya. Kita baca terus.
Tetapi dengan segala kegemilangannya,
iya,
manusia tidak dapat bertahan.
Ini pintu lebar. Wah, dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Iya.
Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan.
Dengan hewan yang dibinasakan. Coba kita loncat dulu ayat yang ke-21, kalimat yang sama ini.
Manusia yang dengan segala kegemilangannya
ya,
tidak mempunyai pengertian.
Iya.
Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan.
Nah, itu sama sampai dua kali loh disebutnya. Ayat berikut 14.
Ya. 14. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri.
Nah, tidak mau percaya firman, tidak mau nurut, tidak mau dengar-dengaran akan firman, iya, percaya pada dirinya sendiri atau kata lain, maunya sendiri. Tidak mau diatur, tidak mau nurut, ya,
ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri.
Ya, gemar perkataannya sendiri. Pokoknya kalau saya sudah katakan ini, ya sudah. Iya. Nah, sekarang kita lihat
15. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati.
Iya, ini yang dimaksud, ini kematian kedua ini loh. Kalau tadi di atas cuma dikubur, sekarang ini masuk kematian dunia orang mati. Ini kematian kedua ya.
Digembalakan oleh maut.
Nah, ada gembalanya. Gembalanya namanya maut. Maut. Iya, terus.
Mereka turun langsung ke kubur.
Iya.
Perawakan mereka hancur.
Iya.
Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka.
Iya. Kata umum istilahnya neraka. Di sana ayat mengatakan tadi dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Ya, kumpul di sana. Siapa dia yang tidak mau masuk pintu sempit? Inilah orang-orang yang masuk pintu yang lebar. Sebab orang yang masuk pintu lebar juga punya gembala. Jangan kira pintu lebar tidak ada gembalanya, ada loh. Ya. Percaya pada dirinya sendiri. Percaya pada perkataannya sendiri. Tidak mau dibimbing untuk masuk pintu sempit. Karena dia digembalakan oleh satu gembala yang namanya MAUT. Maut. Dan nurut. Kalau sama gembala ini nurut. Diajak ke pintu lebar. Rame-rame di sana. Semua ngumpul di sana. Yang pinter, yang bodoh, yang kaya. Semua ngumpul. Masuk pintu lebar. Dipimpin oleh seorang gembala namanya Maut. Kalau kita masuk pintu lebar, resikonya ini loh saudara. Dan heran, orang kalau masuk pintu lebar dia nurut juga sama gembalanya, nurut. Maksudnya jam kebaktian, jam pelayanan, si gembala mau bilang, gak usah lah, gak usah kebaktian. Nanti lain kali aja minggu depan bisa. Ya, pertengahan minggu gak usah kebaktian, minggu hayalah gak popo kebaktian. Dan heran, nurut. Jangan nurut, gembala maut. Yang membawa kepada kebinasaan. Masuk dunia orang mati. Memang enak, masuk pintu lebar itu enak. Jamin semua. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup lengkap deh. Dunia dengan segala fasilitasnya sekarang ini. Secara disadari atau tidak, sudah menggiring berapa banyak manusia menuju kebinasaan. Dijauhkan Tuhan buat kita yang sudah mendengar PMA ini. Ayat 16, Mazmur tetap tadi.
Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku.
Amin. Amin.
Dari cengkeraman dunia orang mati.
Amin.
Sebab ia menarik aku.
Amin. Untung masih ada ayat 16. tetapi Allah membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Dia membebaskan kita karenanya. Kalau Tuhan mau membebaskan kita, kita mengenal ada yang namanya gembala baik. Yohanes 10 ayat 11.
Yohanes 10 ayat yang ke-11.
Ya.
Akulah gembala yang baik.
Amin.
Gembala yang baik memberikan nyawanya,
iya,
bagi domba-dombanya.
Amin. Amin.
Sedangkan seorang upan yang bukan gembala,
iya,
dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri,
iya,
ketika melihat serigala datang, hmm, meninggalkan domba-domba itu,
iya,
lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.
Iya.
Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu.
Ya, cukup. Saudara, masuk pintu sempit itu bagaikan domba yang digembalakan oleh gembala baik. Gembala baik itu membawa kita masuk pintu sempit. Hubungannya gembala dan pintu kita baca tetap Yohanes 10 ayat 1.
Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba,
iya,
dengan tidak melalui pintu,
iya,
tetapi dengan memanjat tembok,
iya,
ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok.
Iya, terus.
Tapi siapa yang masuk melalui pintu?
Melalui pintu.
Ia adalah gembala domba.
Iya, terus.
Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya,
iya,
dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya,
iya,
dan menuntunnya keluar.
Iya, loncat ayat 7.
Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu.
Nah, sekarang jelas, pintu sempitnya itu adalah pribadi Yesus sendiri, ya.
Semua orang yang datang sebelum aku,
iya,
adalah pencuri dan perampok,
iya,
dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka.
Jelas. Kita lihat seterusnya.
Akulah pintu.
Iya, dipertegas oleh Tuhan lagi sekali.
Akulah pintu.
Iya.
Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar,
iya,
dan menemukan padang rumput.
Amin. Puji Tuhan. Dan seterusnya. Jadi saudara, kita melihat hubungannya gembala dan pintu. Kalau kita mau digembalakan, maka kita akan dibawa melalui pintunya. Akulah pintu. Gembala itu pasti menuntun kita melewati pintu. Kalau kita digembalakan oleh gembala baik, kita adalah domba-domba yang tahu pintunya. Untuk masuk keluar kandang tahu. Tetapi saya mau sebutkan dulu. Untuk ini, maka kita jadilah domba-domba. Sebab kalau tidak mau jadi domba, maka di sini tandingannya itu pencuri dan perampok. Di ayat yang ke-1 ada, ya. Tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah pencuri dan perampok. Dan kemudian ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini adalah menunjukkan suatu kehidupan yang tidak ada kelahiran baru. Mau masuk pintu sempit, tetapi tanpa kelahiran baru. Mau masuk pintu itulah Yesus, tetapi tidak mau ada kelahiran baru. Mau digembalakan, tapi tidak mau ada kelahiran baru. Pencuri, perampok, itu berarti tidak mau menjadi domba. Tidak mau jadi domba, kenapa? Tidak ada kelahiran baru. Bagaimana bisa masuk pintu kalau dia tidak ada kelahiran baru? Tapi kalau dia memaksakan diri masuk, dia tidak akan melewati pintu. Pasti dia akan memanjat tembok. Kalau memanjat tembok, berarti dia adalah pencuri, perampok, dan juga pembunuh. Tidak ada kelahiran baru. Dia bisa masuk, memanjat, masuk, dan ada di dalam. Tetapi ini adalah suatu kehidupan yang kelihatannya ikut beribadah, yang kelihatannya tergembalakan, yang kelihatannya ada di dalam kandang, tetapi tidak mengalami kelahiran baru. Kalau ini dibiarkan, dia tidak mau bertobat, dia tidak mau ada kelahiran baru. Kalau tetap dibiarkan, dia tidak mendapat kemurahan Tuhan, berbahaya. Dia akan menjadi serigala. Tapi lebih berbahaya lagi, dia itulah yang nantinya menjadi antikristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18.
Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir.
Iya.
Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang.
Iya.
Sekarang telah bangkit banyak antikristus.
Sudah banyak antikristus. Masuk di kandang-kandang, masuk di gereja-gereja. Ya, roh antikristus. Iya, terus.
Itulah tandanya.
Iya.
Bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
Saudara, sadarilah. Ini sudah akhir zaman. Sudah banyak antikris. Bagaikan yang manjat tidak masuk melalui pintu. Iya, terus.
Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita.
Iya.
Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita.
Ya.
Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita.
Ya, cukup. Kalau tidak ada kelahiran baru, maka dia akan memanjat, memaksa masuk, dan berhasil masuk sebagai perampok, pencuri, pembunuh. Itulah nanti menjadi antikris. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak termasuk. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetap bersama-sama itu ada kebersamaan. Ada Philadelphia. Kalau namanya domba, itu sifatnya berkawan. Kawanan. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Walaupun dia masuk berhasil. Berhasil masuk dalam kandang. Tapi kalau dia tidak melalui pintu, dia bukan berasal dari kita. Ini berbahaya. Antikris nyelundup masuk dalam gereja. Masuk dalam jemaat. Karena tidak diperlihatkan pintu yang sebenarnya. Inilah akhir zaman. Bukan waktunya main-main masuk luar gereja. Asal masuk. Waspada. Tuhan memberi kita telinga untuk mendengar. Tuhan memberi kita mata untuk melihat. Kedua-duanya itulah ciptaan Tuhan. Supaya kita pakai untuk melihat kebenaran firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Supaya kita ini ada kebersamaan. Sebab itu, marilah. Kita bukan orang yang masuk seperti pencuri perampok. Tapi kita adalah orang yang masuk melalui pintu. Yang masuk melalui pintu siapa? Domba. Yang tidak melalui pintu itu namanya pencuri dan perampok. Pembunuh. Tidak ada tanda kelahiran baru. Kalau kita masuk pintu, kita harus jadi domba. Kalau kita lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah. Pada awal pertama ada firman, firman bersama dengan Allah. Firman Allah sendiri. Pada Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi daging. Dalam wujud manusia Yesus. Tetapi Selanjutnya Yohanes Pembaptis memperkenalkan, lihatlah anak domba Allah. Tuhan Yesus mau menjadi kecil, sekecil menjadi domba. Dia mau menjadi domba yang siap disembelih di kayu salib. Tahukah saudara, demi kasihnya kepada kita, gembala yang baik menyerahkan nyawanya dalam bentuk dia mau menjadi domba sembelihan. Mari, siapa yang mau masuk pintu sempit, biarlah kita di hadapan Tuhan bagaikan domba yang digembalakan. Dan gembala kita bukan maut, tetapi gembala kita itu gembala baik. Roma 8 kita lihat lebih dulu. Ayat 36 lebih dulu.
Ayat 36.
Iya.
Seperti ada tertulis.
Iya.
Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut setiap hari.
Iya.
Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Ah, puji Tuhan. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari atau setiap hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, kenapa dia mengatakan itu? Karena ayat di atas 35 mengatakan.
35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
Ah, ini. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Maka lebih dulu harus kita ketahui bahwa kita harus mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga.
Yeah.
Haleluya.
Haleluya.
Kalau kita tahu kasih Kristus, maka berlakulah ayat ini yang mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita sudah menjadi domba sembelihan. Siap menjadi domba sembelihan. Itu kecil loh saudara. Maukah saudara menjadi iota? Maukah saudara mau menjadi kecil? Jadilah domba yang mau digembalakan dan siap untuk disembelih. Saudara tahu domba sembelihan itu contohnya Tuhan Yesus. Apa ciri khas domba sembelihan? Menjadi bagaikan domba bisu. Coba Yesaya 53 ayat 7.
Dia dianiaya.
Ya.
Tetapi dia membiarkan diri ditindas.
Iya, dianiaya. Ya, terus.
Dan tidak membuka mulutnya.
Iya, tidak membuka mulut. Tidak ada komentar, mengeluh, sambat, tidak, ya.
Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
Iya.
Seperti induk domba yang keluh.
Iya.
Di depan orang-orang yang menggunting bulunya.
Iya, induk domba yang keluh-keluh, bisu. Tidak membuka mulut, tidak bersuara, tidak ada komentar, tidak ada sambat, tidak ada keluhan. Dia tidak ngembek. Begitulah kalau kita mau menjadi domba. Kalau kita mau menjadi iota. Tidak ada komentar. Tidak ada mengeluh. Tetapi rela menjadi domba sembelihan. Ya, enggak cerewet. Ya, ini banyak domba cerewet, saudara ya. Gini salah, gitu salah. Ya, jadi domba. Mari kita kembali ke Yohanes 10. Coba kita lihat ayat 3.
Untuk dia, penjaga membuka pintu.
Iya.
Dan domba-domba mendengarkan suaranya.
Iya.
Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing.
Mm-mm.
Menurut namanya.
Iya.
Dan menuntunnya keluar.
Iya. Gembala itu memanggil domba-dombanya menurut namanya. Loh, ada namanya loh saudara. Domba-dombanya ada nama loh. Kalau saudara mau menjadi domba, nama saudara dihafal oleh gembala. Berarti namanya terdaftar. Amin. Ini kunci ini penting ini, kunci ini. Ya, namanya terdaftar. Coba kita baca. Wahyu 21 ayat 27.
Wahyu 21 ayat 27.
Ya.
Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis.
Ya.
Atau orang-orang yang melakukan kekejian.
Ya.
Atau dusta.
Ya.
Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu.
Amin. Namanya tertulis. Berarti namanya diketahui oleh gembala. Yang masuk Yerusalem baru itulah yang namanya tertulis. Ya. Kalau mau jadi domba, heran. Domba itu kok Tuhan bisa tahu namanya loh. Ya. Kalau kita mau menjadi domba, kita mau menjadi sekecil domba, nama kita dikenal oleh Tuhan. Namanya terdaftar dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Masuk pintu sempit, harus menjadi domba yang namanya terdaftar. Haleluya. Dan siapa yang namanya terdaftar adalah orang yang mengalami kelahiran baru. Seorang demi seorang. Baca saja Mazmur 87 ayat 5. Ya.
Tetapi tentang Sion dikatakan.
Ya, perhatikan.
Seorang demi seorang.
Ya.
Dilahirkan di dalamnya.
Amin.
Terus. Dan dia yang Maha Tinggi menegakkannya.
Ya.
Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa.
Iya.
Ini dilahirkan di sana.
Mencatat ya berarti dituliskan. Siapa yang tercatat namanya, itulah dia yang dilahirkan. Atau kata lain, ada kelahiran baru. Dihitung, terdaftar dalam kitab kehidupan. Terhitung. Seorang demi seorang dilahirkan. Sama dengan orang masuk pintu sempit, satu-satu. Gembala itu memanggil nama domba-domba, satu-satu. Biarlah nama saudara ada. Biarlah nama saya juga ada. Terdaftar sebagai domba yang digembalakan oleh gembala baik, itulah Tuhan Yesus. Mempelai pria surga. Kalau orang masuk kebinasaan, tidak perlu namanya terdaftar. Tidak perlu. Coba Wahyu 20 itu coba baca ayat 14-15.
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api.
Ya.
Itulah kematian yang kedua.
Ya.
Lautan api.
Lautan api terus.
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis.
Ya.
Di dalam kitab kehidupan itu.
Ya.
Ia dilemparkan ke dalam lautan api.
Yang
itu
tidak terdaftar dalam buku kehidupan. Dia dilempar di lautan api. Yang namanya terdaftar masuk langit bumi baru, masuk Yerusalem baru. Tetapi yang tidak terdaftar dilempar ke dalam lautan api. Mau? Oh, dijauhkan Tuhan. Untuk itu, maka kita harus menjadi domba. Dan untuk menjadi domba itu berarti kita harus ada kelahiran baru. Jadi domba bisu yang siap untuk disembelih. Saya sudah katakan khotbah-khotbah saya yang lalu. Jangan sampai pintu lebar itu masuk dalam gereja. Gereja adalah pintu sempit. Apa maksudnya pintu lebar masuk dalam gereja? Cara dunia masuk dalam gereja. Padahal gereja ini Tuhan mengatakan, kamulah terang dunia. Tapi justru gelapnya dunia masuk dalam gereja. Kita maju sedikit. Yohanes 10 tadi, Tuhan memanggil sesuai dengan namanya. Ya. Kemudian pada ayat di bawahnya, 4, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ayat 4 itu ya, ia berjalan di depan dan domba mengikuti dia. Gembala berjalan di depan itu artinya menempatkan gembala atau Tuhan Yesus sebagai kepala. Dan kalau dia itu di depan, Tuhan Yesus itu di depan, maka dia sudah menaklukkan segala musuh di bawah tapak kakinya. Seperti Efesus pasal 1, mari kita baca ulang. Ayat yang ke-20 mulai.
Efesus 1 ayat yang ke-20. Ya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus.
Ya.
Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati.
Ya.
Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga.
Ya.
Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah.
Jauh lebih tinggi. Dia yang telah dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Iya.
Dan penguasa.
Iya.
Dan kekuasaan.
Iya.
Dan kerajaan.
Iya.
Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja.
Iya.
Melainkan juga di dunia yang akan datang.
Semua dia lebih tinggi di atas segala-galanya. Kemudian 22 mengatakan.
Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus.
Ya.
Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala.
Amin.
Dari ya. Segala yang ada.
Ya.
Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala
sesuatu. Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Amin. Amin. Karena dia kepala, dia selalu harus ada di depan. Kita di belakang. Kita ngikut. Enak kan? Ada kepala kan? Enak toh? Enak. Dia kepala. Dia bertanggung jawab. Makanya terimalah Kristus sebagai kepala. Haleluya. Dan dia sebagai kepala saat ini ada duduk di samping kanan Bapa di surga. Dia sebagai kepala itu jabatannya lebih tinggi dari segala pemerintah, dari penguasa, kekuasaan, kerajaan, dari tiap-tiap yang ternama. Tapi yang lebih hebat ayat 22, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Diletakkan di bawah kaki Kristus itu artinya segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Kalau Kristus kepala, pasti ada kemenangan. Pasti ada kemenangan. Pasti ada kemenangan. Haleluya. Haleluya. Semua permasalahan pasti dibereskan oleh Tuhan Yesus. Karena dia kepala, dia bertanggung jawab. Untuk keselamatan kawanan domba-dombanya. Kalau kita ini sebagai domba, betul-betul domba yang ikut. Kristus kepala yang ikut. Saudara. Apa yang diperintahkan oleh kepala, ya ikutlah. Saudara. Mungkin ada masalah dalam pekerjaan, atau ada kesulitan dalam pekerjaan, atau ada kesulitan mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan sekarang. Terus bagaimana? Mari kita punya Kristus sebagai kepala. Kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai kepala. Dia mempelai pria surga. Pasti dia akan buka jalan dan semuanya beres. Oh, puji Tuhan. Nama kita terdaftar. Dia bisa menyebut nama kita. Iya toh, Yohanes 10 itu mengatakan gembala yang baik itu kenal domba-dombanya. Coba baca itu Yohanes 10 itu. Ayat 14.
Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku.
Iya.
Dan domba-dombaku mengenal aku.
Iya. Iya, terus satu ayat lagi.
Sama seperti Bapa mengenal aku.
Iya.
Dan aku mengenal Bapa.
Iya.
Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita mau menjadi domba, nama kita tertulis dan juga dia itu mengenal. Kawan dombanya dia kenal. Saudara, nama saudara dikenal. Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Wah, satu-satu dia kenal. Terakhir kita baca ayat dari Wahyu 7, ayat 17.
Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka.
Nah, anak domba itulah Tuhan Yesus menggembalakan mereka. Sebagai kepala, dia menggembalakan terus.
Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan.
Nah, ini mata air kehidupan terdapat di mana? Yerusalem baru, berarti hidup. Ya, terus.
Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
Amin. Di mana itu penghapusan air mata? Juga di Yerusalem baru. Berarti digembalakan menuju kehidupan. Yerusalem baru kehidupan. Tapi kalau pintu lebar, digembalakan oleh maut. Masuk ke dunia orang mati. Lautan api. Tinggalkan pintu lebar. Mari kita masuk pintu sempit. Menuju kehidupan. Dan pasti hidup. Dan pasti berkemenangan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Damai sejahtera. Sukacita. Tuhan memberikan mata air kehidupan. Tuhan menghapus segala air mata. Kita tutup Alkitab kita.